Преге. Един час в света на книгите. С Младен Влашки.
Здравейте и добро утро, скъпи слушатели на предаването Преге. Отново сме заедно в ефира на Радио Пловдив, отново сме заедно в света на книгите и литературата. Да, заедно сме в края на месец февруари, тогава когато надеждите ни за пролет, за идващия месец март, взеха да се свързват и с отпадане на сертификати, така сякаш като че ли ето утре край всичко ще свърши. Такова едно усещане илюзорно, разбира се, създава, но тъй или иначе по-важно е да има надежда, отколкото едно безкрайно униние. Е, ние винаги сме работили за надеждата. И днес ще бъде така, макар и традиционно. И, като казах традиционно, традиционно ще бъде и събуждането. Мария Дамова го прави перфектно. Ето, така.
Преге. Напълно непознат.
Шесте нови книги, които съставят рубриката Напълно непознати, започвам с едно много интересно и хубаво издание на издателство Нитон. Тук е направено следното. В един футляр 4 тома с твърди корици е събрана събрано творчеството на Георги Сава Раковски. Онези, които прочитат всичко това, разбира се, това са разнородни текстове. Те ще видят в тях фигурата на този голям български възрожденец, от когото тръгват много начала и в историографията ни, и в литературата ни, и в различни изследвания, някои спорни, други безспорни, но тъй или иначе за своето време велики. Всъщност по този начин се отбелязват и 200-та години, които бяха в миналата календарна година от неговото рождение, но тъй като до този момент подобен тип издание няма на българския книжен пазар, това е един много добър истински ход. Така, скок към следващата книга, и тя е свързана с годишнина. Поне хубаво, че издателство Захари Стоянов се сеща, че около 140-та годишнина, 140 години от раждането на Теодор Траянов, той наистина, липсва на българския пазар, и така, издава едно томче, сега наречено Пантеон, това е от поредицата на тяхната класика, не много голямо, 116 страници, затова пък на прилично висока цена, но така или иначе, единственото издателство, което до този момент е отбелязало тази годишнина чрез издание, и то чрез ход, с който една голяма поезия отново може да бъде така достъпна за по-широк кръг млади хора. Така че Теодор Траянов Пантеон в издание на Захари Стоянов от тази година е вече на книжните лавици. Още един автор, който страшно много липсваше на българския книжен пазар, и това е Александър Вутински. Тук става въпрос за неговата поезия, която също е трудно, много трудно, т.е. не може да се намери, и на хубав ход на издателство Фама. Издателство Фама издаде един том с 226 страници, наречен Не съм затворен кръг, на много прилична цена, и връща също в книгооборота, така да се каже, а т.е. има възможността за четене името и поезията на Вутински. още една поетическа книга. Тук вече отиваме много далече. Авторът се нарича Юнус Емре. Сега, за Юнус Емре се говори като за наследник на Руми. Всъщност, това е странстващ поет, поет, който е живял в края на 13-ти, началото на 14-ти век. С ареала, в който той е творил, е Анадола. Неговите прозрения в стихове са преведени сега на български, като са използвани части от неговите големи произведения Диван и книга с съвети. Мъдростта с изящното слово ще намерите свързани в Юнус Емре, Повелителят на сърцата, 208 страници, издание на много прилична цена. Изданието е на издателска къща Жар. И две книги, които са свързани с нашия живот и с художествена литература, но малко по-друг начин. Така, издателство Колибри е събрало в едно томче различните статии есета на Марсел Пруст, посветени на изкуството и литературата. Хубав ход. Марсел Пруст е една от големите фигури на модерността, в един от големите провокативни мислители за това, що е модерно и на къде се движи нашия свят. В това томче вече се виждат не неговите така художествени подходи, свързани с това мислене, а неговото аналитична мисъл. 312 страници е томчето, на прилична цена, както вече ви казах, изданието е на Колибри. И последната книга, която избрах, е, така как да кажа, тя е свързана, може би, с ето това настроение за надежди за едно за друго. Стефан Гарние, Избрах да бъда щастлив. Да, тази книга е от типа самопомощ. Тя ни казва много прости неща. Ама ние като че ли трябва да чакаме някой да ни ги каже. Че човек трябва да говори прямо, човек трябва да се отдава на емоциите си, човек трябва да се стреми към това да се чувства в едно движение към щастието, да се надсмива на онова, което се случва с него. Само този път като движение му осигурява едно, нека да кажем, по-добро здраве, по-добре усещане за свят. Не може постоянно за всичко само да се кахариш, всичко да е... Абе, целият свят се е сринал върху теб. А то не, че медиите не ни помагат в това отношение, но човек тук би могъл сам да се контролира. Е, тази книга ви посочва подобни пътища, подсказва ви. Стефан Гарние, Избрах да бъда щастлив. 240 страници на прилична цена. Изданието е на издателска къща Локус. Ами, да, това бяха 6 заглавия. Както виждате, доста поезия, и то най-различна. И повик, да живеем по-добре и да бъдем щастливи. Е, този повик, тека сега подкрепим и с малко музика.
Матрицата.
Навлизаме в една матрица, която е дълга, сложна, така, на границата между февруари и март, обхваща такива дати, които, като оставим на страна баба Марта, да кажем, тук е и нашия национален празник. От друга страна, специално тази матрица винаги е много различна, защото и някой път има 29 дни в февруари, някой път като този не, но да не губя време. На днешната дата, 26 февруари 1564 година е роден Кристофър Марло. Кристофър Марло е едно от много големите имена на английската драматургия, така да се каже предшественик на предшественик, той е съвременник на Шекспир, но по посока на обработването на драматургичен материал, той наистина е автор, който създава, как да кажа, ако щете, и първите сериозни философски трагедийни обработки на мотива Фауст. Един изключителен автор, който, знаете и тезата, че всъщност той изчезва в един момент и всъщност той пише пиесите на Шекспир. Хипотези. Иначе този много голям автор адски дълго липсваше от българския книжен пазар. Сега могат да се намерят 4 негови пиеси и една поема Малтийският евреин, една от абсолютно емблематичните му пиеси, Обсидиан излезе 2006, Тамерлан Велики. Нещо, което изключително проблематизира фигурите на властта, на свободата. Колибри издаде 2011, Едуард II, Изток-Запад 2013 и Дидона Картагенската царица заедно с Херо и Леандър, Агата А 2017. Благодарни сме на това. Второто огромно име на тази дата е роденият на 26 февруари 1802 година Виктор Юго. Виктор Юго, автор, който е живял наистина през целия 19 век и в своята младост, когато е само на 25-6 години, той става едно от най-шумните фигури, които прокламират романтизма. След това, в целия сложен политически живот на френския 19 век, той наистина стои на принципите на свободата, поради което е бил голен, но след това влиза в политиката, за да стигне към края на своя живот до идеята за това, което днес наричаме Европейски съюз. Той го е наричал Обединени европейски щати. В същото време е създал една огромна литература във всички жанрове. И в поезията, и в романа, на епоса, и в драмата. Така че навсякъде, където пипнете, той е един от образците. Не случайно образец на Иван Вазов, още повече, че той е един от големите световни застъпници на българската кауза. Сега, големите му романи липсваха на българския книжен пазар. Тук там имаше разни детски варианти на Клетница, на Парижска света Богородица. Но от към 215 година започна едно така усилено точно издаване. Примерно бяха издадени неговите избрани речи и прокламации. Тоест като видна обществено-политическа фигура. След това Изток-Запад издаде Човекът, който се смее. Сега Book Travel, 20-та година, преиздаде Парижка цвета Богородица, а Изток-Запад, 21-та, Клетниците. Така че голямото му епическо творчество отново е на българския книжен пазар и е широко достъпно. Добре, това е добре. И една фигура, която е важна за нашия живот и за нашата история, това е Фердинанд I български, така известен в Европа, който е роден на 26 февруари 1861 година. Той е фигура от виенската модерност, която по разчерение на обстоятелствата така застава начело на българската държава. Като княз той има силата и смелостта да се произведе в цар, независимо от това какво мислят останалите, и така и да избива независимостта на България. По този начин, да, неговите така политически военни тежнения водат до тежки крахове за българския живот. Странна, но много интересна фигура. И никак не е така за подценяване, че на пазара се движат, на една част от тях вече само на антикварния пазар, около 15 заглавия за него. Последното е едно описание на личния живот на Фердинанд I български от Ростислав Ботев, което излезе миналата година. 27 февруари. На 27 февруари 1870 е издаден фермана за българска екзархия, т.е. в рамките на Османската империя започва да се обособява онова т.е. да се виждат граници на онова, което наричаме българско. А тук ви препоръчвам книгата на Тодор Радев за екзархията и българските революционни национализъм в Македония и Одринска Тракия, издание на Пловдивския университет, но преди 10 години. От световната литература на тази дата, 1902 година, се ражда Джон Стайнбек. Този велик американски автор, който получава Нобеловата награда 62-а година, със своето много така силно, естествено, неподвластно на фалшивите норми отношение, беше за поколения млади българи култов автор. Да, към него винаги имало интерес. Имаше, впрочем, един период, в който нищо не можеше да се намери. И като се започна от към 2010-та, нещата присъстват. Т.е. в момента има около 10 заглавия от него. Да кажем, 2011-та година започнаха да излизат Америка, американците, на изток от рая, улица Консерна. Колибри излиза преди всичко. След това Благодатният четвъртък 2015-та. След това Небесните пазбища 2019-та. На месеца и други издателства Ера пусна луната, излезе Безпътния автобус. Тоест, би могло да се каже, че ако сега искате да намерите и да четете Стайнбек, ще го намерите. И едно име на един прекрасен български писател, Валентин Георгиев, той е роден на 27 февраля 1961 година. За жалост, последните години не е издавал и писал нови неща. Пожелавам му така здраве и може би един момент, в който цялата онази редакторска, издателска дейност, която се занимава, защото той е един от големите двигатели на издателство Хермес, така, ще го върне към писането. Последната дата от февруари, 28 февруари 1533 година, е роден Мишел Ейкем де Монтен. Голям ренесансов френски мислител. Едни от най-интересните му книги са Пътеписи из Италия през Швейцария и Германия. Хубаво, че беше издаден на български от Изток-Запад 2016 и неговите есета, т.е. опити. Липсаха на пазара над 40 години. И благодарение на Изток-Запад, първи том излезе 2017, втори том 2020, в тези есета е събрано огромното познание на Ренесанса. Българската литература на 28 февраля 1907 година е роден Емилиан Станев. Сега, тук нещата стояха зле, защото с изключение на едни 7 тома, издадени по случай 100 годишнината, 2007 година, в Абагар, нищо не можеше да се намери. Но последните години почва едно връщане. Сиела преиздаде Антихрист, Фама 2020, Крадецът на праскови. Това е добре. Ами, нека тук спре малко, защото ни чака още доста дълъг текст, т.е. днес матрицата ще я разделим на две и тук ще си починим само с малко музика. Като си взехме малко дъх, слушайки музика, можем да пристъпим във втората част на матрицата, тази, която вече е свързана с месец март. Много знаменателно начало. На 1 март 1873 година фирмата Remington пуска масовото производство на пишещи машини. Та за авторите добре, а за графоманите още по-добре. Сега, да, промяна на света, Гутенберговата епоха в личното пространство навлиза ето по този начин. Големата литература. Две от най-значимите имена на българската литература са родени на тази дата. На 1 март 1929 година е роден Георги Марков. Георги Марков, изключителна фигура на българската литература, човек радвал се на благодата на социалистическата власт, който намира вътрешни сили да прекъсне това, тази корупция, да избяга на Запад и оттам, така през погледа вече на това, което вижда през вълните на вражеските тогава радиостанции да буди българския народ, поет от голям ранг, убит от властта. Така е една лоша черта на българското мислене, което упражнява власт. Сега за него има много интересни книги, много изследвания. Да кажем, тук винаги казвам изследването на Христо Христов относно процеса около заповедта за унищожаването на Георги Марков. Убит и скитник се казва тази книга. Или книгата на Цвета Трифонова, Георги Марков, да пишеш, за да можеш да умреш. Много интересна, интересно е изследването на Ина Пелева, Георги Марков, снимки с познати. То го вписва в един много широк, особен контекст на българската литература на втората половина на 20 век. Прекрасна книга. Издаде Кралица Мап 2017 година. Иначе и от Георги Марков има хубави издания. В издателство Сиела излезоха 4 тома, включително и задочните репортажи 2008-2009 година. След това излезоха есета в 3 части. Фондация Комунитас ги издаде. Преиздават се художествените му книги. Жените на Варшава 2017, Портрет на моя двойник 2018, Покривът 2020, Сиела. Така че Георги Марков е интересна, много важна за познаване фигура, а и творчеството му е много добро и ето има го вече на пазара. И второто голямо име, той е на Цветан Тодоров, който е роден на 1 март 1939 година. Колеги от Германия, при много се учудвали, че той е бил българин. Да, той е известен в света като френски мислител, но той е един човек, който също от България е тръгнал, да, наложил се през френският език и през френското писане. За него има някои изследвания в България, примерно един сборен том за него като теоретик и хуманист, издателство Боемпене 2009 година излезе. Но това, което мен много ме радва, е, че наистина неговите книги в последните 10 години започнаха да се превеждат и да се издават. Ако човек иска да разбере самия него, може да намери една стара книга от 2003 година, Дълги наслада се казва, един живот на посредник. Това са негови разговори с Катрин Портвейн. Така са виждането му към света. Иначе, като книги, сега в момента на пазара, лесно може да откриете, примерно, Интимните ни приятели на демокрацията, 2013 година, Недовършената градина, 2014, Тоталитарният опит, първи том, Човешкият отпечатък и Сами заедно, Човешкият отпечатък, том 2, Изток-Запад ги издаде. Непокорни, 2017, Четене и живот, 2019, Триумфът на твореца, Революцията и творците в Русия, 2019. Наистина, много дълбок, човеколюбив, с голямо разбиране, с огромно познание, нещо, което днес като че ли се смята, че е ненужно, но само когато човек чете такива дълбоки книги, разбира всъщност за какво става въпрос. Така, на 2 март 1931 година е роден Михаил Горбачов. Възлова фигура, защото виждаме възлова фигура в промяната на света. Той направи света възможен и за нас. Да видиш, да пътуваш, да си свободен. Хора след него, както виждате, ни вкарват отново в най-критични състояния. Така че важна фигура. Труд издаде на времето една негова автобиография на саме със себе си, но надали може да я намерите. Така стигаме до ето ключовата дата, 3 март. На 3 март 1878 година е подписан Сан-Стефанския мирен договор. Той създава една мечта, една илюзия за тази голяма велика България. Никога, разбира се, не е имало за цел която и да е велика сила, да допусне това, включително и Русия, разбира се. Но, така, ние сме избрали тази дата, вероятно повече свързано с така, нашите въжделение да бъдем една голяма, мощна държава, каквато, за каквато не сме знаели, че сме, и благодарение само на един голям българин, когото ще отбележим, чето 300 годишнина ще отбележим тази година, Паисий Хилендарски, ние научаваме това, но както се вижда, така, има го вътре в нас. За самата война, за всички от тези събития, свързани с нея, винаги препоръчвам книгата на Константин Косев и Стефан Дойнов, от Шипка и Плевен до Сан-Стефано. Захари Стоянов я издаде 2018 година. Така, иначе в литературата. Ами Артур Лундквист е роден на тази дата, 1906 година. Хей, каква ирония на съдбата. Той е създал фонд Лундквист за принос културните контакти между България и Швеция. И от него няма нищо на българския пазар, то за него нищо не знае. Иначе шведски кримки колкото искаш. Някак си несериозно. И понеже споменаваме имена, които са важни за живота ни, на 3 март 1935 година е роден Желю Желев, философ и първи президент демократичен на България. Много интересна фигура, с изключително, как да кажа, с изключителна воля. Ако прочетете по какъв начин и как е, хайде да не казвам саботирал, как е предизвиквал властта на социализма, просто ще помислите, че не е възможно. Много, много интересна фигура. И при него е същото една автобиография, която излезе в Колибри 2010 година и повече идваме към забрава. И последната дата, 4 март. На 4 март 1928 година е роден Алан Силитол, един от големите английски автори на сърдитите млади хора. Ние сме израснали с Самотния бегач на дълги разстояния и Старт живота, но това е хубаво за поколенията да четат подобни книги, но липсва, тотално липсва на български книжен пазар. Една голяма фигура на полската литература. На 4 март 1932 година е роден Ришард Капущински. Той е един изключителен есеист и мислител. Неговите обяснения и погледи към света, към, особено към 20-21 век, са така, как да кажа, абе, просветват ви за какво става въпрос. Сега хубавото е, че под философските му неща пътешествия с Херодот по-старо издание 2006 година има, но издателство Сон се грижи и примерно Автопортрет на репортера заедно с Стремителния ход на историята, Записки за 20-21 век и другият излезоха 2016 година, а 2017 Лапидари 4, 5 и 6. Тъй, че може да бъде намерен на българския пазар. И последното име е Халед Хюсейни. Той е роден на 4 март 1965 година. Да, на български трите му романа, като започнем от Ловец на хвърчила, Минем през 1000 сияйни слънца и Планините и тях, са налични и са любима литература на много-много българи. Тежка матрица, нали? Тежка. Така е винаги на границите между нещата. Има много информация и много тежест. Е, много тежест. Облегчение чрез музика, нали? Слушаме сега музика.
Европейски литературен канон.
В Европейски литературен канон днес продължавам с едно друго голямо американско име. Става въпрос за Франсис Скот Фицджералд. Сега, това е авторът на епохата, която наричаме ерата на джаза. Това е един от големите автори на изгубеното поколение след Първата световна война. Сега, той има малко по-друга история, различна от тази на Хемингуей. Да, участва във войната, но участва мирно във войната. Т.е. мобилизиране, защото, доколкото се спомням, беше изключен от университета за нещо, поради това попада в армията, но всъщност никога не стига до фронта. И това не е бурното живеене на Хемингуей. С Хемингуей двамата се срещат в Париж. Сега, за този път към Париж хода е приблизително следния. Значи той се демобилизира, започва да работи за агенция, пише разказ.
Синьото цвете.
Със съдействието на издателска къща Хермес.
30 години споделяме радостта от четенето.
Днес ще ви прочета стихотворението «Родина» на Никола Йонков Вапцаров. Над тебе Пирин издига гранити, обвити в сиви мъгли. Орли над бедни села размахват крила и хала в полята пищи. А бяха години, когато невинно люляхаме празни мечти. Животът бе ведър и лесен, животът бе щедър и песен бе ти. Но ето, преминах през дим, през масло и машини, преминах през гнет и тегло, вред където се борят за хлеб. И нещо се щупи в мене. Простенах от болка, но бях без изход. Погледнах на дире и плюх озлобено. И в теб, и в самия живот. Сега си ми близка, по-близка от майка дори. Но днеска ми плиска ненужно пролятата кръв. На сън ми души площадния кървав двобой на твои герои, платени с чужди пари. Тежи ми, родино, кошмарно жестоко тежи димящата кръв. И аз ще те питам, всичко това за тебе ли бе нужно? Кажи! Врат мрак. И в мрака тегло и рубия, глад. Остана стотици години назад. А не ли живота пулсира, израства завод след завод, бръмчат проперели и моят народ работи, умира, както в дълбоката бронзова ера. Аз пак те обичам, родино на Гоце и Даме, защото израснах, защото закрепнах в теб и нося в сърцето си младо тревожното знаме и вечният устрем на всички без покрив и хлеб.
Преге!
Синьото цвете.
Със съдействието на издателска къща Хермес.
30 години споделяме радостта от четенето.
Последните минути на днешното издание на предаването Преге. Не ни остава друго, освен Мария Дамовия с Младен Влашки, да ви пожелаем хубави, приятни, почивни дни, защото в следващата седмица ще има и допълнително празнични, т.е. почивни дни. Така, пожелаем ви хубаво настроение, радост, както се казва, посрещнете баба Марта, бъдете бели и червени, бъдете здрави. Може би с някакво такова зелени сертификат, който ще падне се са ти бели, зелени, червени. Странни смешения. Но наслаждавайте се на това, че идва пролет. Ще бъде по-добре. Това е сигурно. А пътя натам спокойно може да минава и през четенето. Както виждате, богати, доста издания, доста книги. Има какво да се чете. Това за мен винаги е, така ми е доставило голямо удоволствие, защото поне има спасителни пояси. Е, другата събота ви обещаваме пак да бъдем заедно и да продължим да гледаме къде и наоколо, какви са спасителните ви пояси в света на книгите и литературата. До следващата събота!